Разглеждаме в продължение на няколко богослужения един чудесен образ, библейски образ, и това е образът на пророк Елисей. Един образ, който ни е представен като човек, като пророк на благодата. Един епизод от неговия живот ще прочетем, малко по-дълъг, след което ще имаме нашите размишления. И така, четвърта книга на царете, четвърта глава от 8 до 37 стихове. Един ден Елисей отиде в Сунам, където имаше една богата жена, и тя го задържа да яде хляб. И колкото пъти минеше, отбиваше се там, за да яде хляб. И жената каза на мъжа си: ето, познавам, че този човек, който постоянно наминава у нас, е свят Божий човек. Да направим една горна стаичка на стената и да сложим там за него легло, маса и стол и светилник, за да се отбива там, когато идва при нас. Един ден, когато дойде там и се отбива стаичката и се легна в нея, рече на слугата си Гези: повикай тази сунамка. И повика я, и тя застана пред него. И рече на Гези: кажи и сега, ето, ти си положила всички тези грижи за нас. Що да те сторим? Да говорим ли за тебе на царя или за военачалника? Или на военачалника? А тя отговори: аз живея сред моя народ. Елисей каза: тогава що да сторим за нея? А Гези отговори: наистина тя няма син, а мъжът ти е стар. И Елисей каза: повика я. И когато я повика, тя застана при вратата. И Елисей и рече: до година по това време ще имаш син в обятията си. А тя рече: не, господарю мой, Божий човече, не лъжи слугинята си. Но жената зачена и роди син на другата година по това време, както и бе казал Елисей. И когато порасна детето, отиде един ден при баща си, при жатварите. И рече на баща си: главата ми, главата ми. А той каза на един от слугите: занеси го при майка му. И като го занесе, като го взе, занесе го при майка му, и детето седя на коленете й до пладне, и тогава умря. А тя се качи да го положи на леглото на Божия човек, и като затвори вратата след него, излезе. Тогава повика мъжа си и каза: изпрати ми един от слугите, една от ослиците, за да тичам при Божия човек и да се върна. А той рече: защо да отиваш днес при него? Не е нито нов месец, нито събота. А тя каза: бъди спокоен. Тогава оседла ослицата и каза на слугата си: карай и бързай, не забавяй карането заради мене, освен ако ти заповядам. И тъй станата отиде при Божия човек на планината Кармил. А Божия човек, като я видял далеч, каза на слугата си Гези: ето там сунамката, сега тичай да я посрещнеш и я попитай: добре ли си? Добре ли е мъжът ти? Добре ли е детето? А тя отговори: добре. Но когато дойде при Божия човек на планината, хвана се за нозете му, а Гези се приближи, за да я отласне. Но Божия човек каза: остави я, защото душата й е преогорчена в нея, а Господ е скрил причината от мене и не ми е открил. А тя каза: искала ли съм син от господаря си? Не рекох ли, не ме лъжи? Тогава Елисей каза на Гези: припаши кръста си, вземи тоягата ми в ръка и иди, ако срещнеш човек, да не го поздравяваш, и ако ти поздрави някой, да не му отговаряш, и положи тоягата ми върху лицето на детето. А майката на детето рече: заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя. И така той стана и тръгна след нея. И Гези мина при тях и положи тоягата върху лицето на детето, но нямаше ни глас, ни отговор. Затова се върна да го посрещне и му извести: детето не се събуди. И като влезе Елисей в къщата, ето детето умряло положено на леглото му. И той влезе, затвори вратата след себе си и се помоли на Господа. Тогава се качи, легна върху детето и като сложи устата си върху неговата уста и очите си върху неговите очи и ръцете си върху неговите ръце, простря се върху него и стопли се тялото на детето. После се оттегли и ходеше насам натам из къщата. Тогава пак се качи и се простря върху него и детето кихна 7 пъти и отвори очите си. А Елисей извика Гези и каза: повикай тази сунамка. Гези я повика и когато влезе при него, каза й: вземи сина си. И тя влезе, падна на нозете му и се поклони до земята и вдигна сина си, та излезе. Амин. Чудесна история с чудесен край, щастлив край. Пророк Елисей, пак казвам, ни е представен като пророк на благодата, Божията благодат, проявена в живота на още една личност, на още един човек, който е в нужда. Трябва обаче да признаем, че Божията благодат и Божиите дарове понякога са доста разнородни. Случва се за някои по-рядко, за други по-често, наред с радостите да има и много скърби. Тук тази история така някак си прилива в тези посоки. Има нужда, Бог дава отговор. Идва радост. Обаче не след дълго, нали, идват пък сълзи. Идва време, в което човек, същия човек, който е получил Божият подарък, защото Бог е дал един невероятен подарък, губи този подарък и тогава идва време на скръб, идва време на сълзи. Наред с радостите могат да дойдат скърбите и отново пък идва радостта. Тази история ни дава доказателство за едно подобно твърдение. Какво ни разкрива тя? Тук авторът ни запознава с една богата жена. Една богата жена, която оказва или предлага едно много топло гостоприемство на Божия служител, в случая на Елисей. Предишната история, ако се спомните миналата неделя, ние говорихме пак за една жена, която също имаше един проблем и също го представи при същия пророк. И Богът на благодата отново показа тази благодат чрез своя служител, който някак си, пак казвам, го вместваме като пророк, като служител на Божията благодат и е приносител на тази благодат. Обаче една история, която пък разгледахме за една бедна жена в нужда и някак си Бог и помогна да се избави от това финансово състояние, за да може да продължи нормално своя живот. Тук тази жена не се казва, че има всичко. Тя има всичко необходимо. Дори тогава, когато слугата я пита, пророкът я пита, бе, какво да направя за тебе? Ти оказваш гостоприемство. Аз искам да ти се отблагодаря. Аз искам и аз да направя нещо за тебе. Мога да направя, познавам царя, познавам военачалника, познавам висшият ешелон. Тези, които правят законите, тези, които разполагат с благата на държавата, могат да направят нещо за тебе, ако аз кажа една дума, а моята дума се чува. Обаче жената казва, аз имам всичко. Аз не се нуждая от нищо. И водя един нормален живот сред своя народ и не искам начинът ми живот да се променя по някакъв начин. Обаче Божието Слово ни дава един хубав урок. Всеки, независимо от това дали е беден, дали е богат, дали е образован или необразован, дали е малък или е голям, или е с различен цвят на кожата, всеки си има своите проблеми. Казва, бе, тя жена не може да няма проблеми. Тя има някакъв проблем. И проблемът тук е ясен. Обаче Бог пък може да разреши всеки един проблем. И тук Елисей предлага на жената да се възползва от Божията милост. Предлага и да се възползва от Божията помощ, защото Бог може да отговори на всеки проблем, независимо колко голям е той в нашите очи. И той обявява. Той някак си не се колебае, явно има твърд отговор от Бога. До година по това време ще държиш син в обятията си. Ти ще имаш син в обятията си. И съответно има реакция. Жената казва, това е невъзможно. Със сигурност, тогава, когато имаме нашите нужди и те са така невъзможни за нас, понякога тайничко, свито в сърцето си, ние си мислим, че са невъзможни за Бога, или дори не си мислим, че са невъзможни, знаем, че Бог може да направи всичко, но казваме, той за мен няма да го направи. Той за мен няма да отвори небето. Той ще го отвори за някой друг. Виждаме, че има различни проявления, различни отговори на различни нужди. Понякога обаче нашата нужда стои. И за нас тя е невъзможна и съответно ние казваме, може би и за Бог не е желано да той да отговори, или е трудно да го направи, или пък скрито в себе си, казваме, то си е невъзможно да стане. Според Библията обаче това съвсем не е така. Когато сме в такова състояние, е добре наистина да гледаме на Божието Слово и да търсим примерите, които са ни дадени в него, за това, че за Бог абсолютно всичко е възможно. Не на едно място в Писанието ни е представена победата на един такъв подобен проблем. Или това е проблем, който се дискутира в Божието Слово и ние сме запознати с това, че Бог може. Ние знаем от примерите, които са ни дадени, че за Бог в такъв един проблем няма абсолютно нищо невъзможно. Проблемът, невъзможното раждане, ни е представен тук от една страна. Първият проблем. Проблемът на невъзможното раждане. Мъжът ми е стар. Минали са години. Не мога да имам деца. И ние си припомняме историите. Припомняме си подобните истории. Казваме, ама това не е първият случай. Ние си спомняме за Сара, която счита, че мъжът и тя са стари и не могат да имат деца. Можем да погледнем към личността на Ревека, която има същите затруднения. Преди да роди Исав и Яков, тя е бездетна цели 20 години. Можем да отидем при Рахил и също да видим, че остава бездетна по времето на целия този сериал, който се разиграва в живота на Яков, тук като е при Войчо си Лаван. Нали? Също Бог е затворил утробата и тези жени са бездетни и тези жени чакат рожба и за всички тях можем да кажем, че те също мислят, че е невъзможно Бог да го направи. Дълго е бездетна и съпругата на Маное, преди да роди Самсон. Виждаме сълзите и на Ана, преди да роди пророк Самуил. Можем да отидем и в Новия Завет, където се разказва за проблема на Елисавета и мъжът Захария, преди да роди Йоан Кръстител. Проблемът някак си е един и същ. Проблемът с проблема, който ние четем в тази история. Но ние се връщаме на историята. Връщаме се на тази история, на разказа, който ни е представен тук. И сега, когато споменахме за всички тези примери, които са дадени в Божието Слово, можем да се зададем един въпрос. Можем ли да открием разликите между всички споменати истории и тази на Сунамката? Има ли някаква разлика или всички истории са някакси идентични? Проблемът стои един и същ. Проблемът стои един и същ на пръв поглед. Тези жени не могат да имат деца. И в един момент Бог прави така, че невъзможното става възможно. Нали, в детските книжки, пък и не само в детските, има такива картинки, които са много идентични и отдолу има само една единствена разлика или няколко разлики и отдолу така за се пробва нашето остроумие и нашият остър поглед, не се казва открийте разликата. Открийте разликата между еднаквите картини. Тук между тези истории нямаме картини нарисувани, но можем ли да намерим разликата? Има ли разлика между всички истории, които споменах, и точно тази история, която ние четем? И ако разсъждаваме задълбочено и последователно, то със сигурност ще открием, че в споменатите истории раждането на детето е някакси от решаващо значение за продължаване на самото съществуване на заветния род. Заветния род или пък детето става значим водач в кризисен за Израел момент. Трябва да се роди това дете, защото е необходимо за историята. Или трябва да се роди това дете, защото ще бъде необходимо за Израел в подходящият момент. Примерно, ако Исак и Яков не се бяха родили, то заветният род би изчезнал. Ако Йосиф не се бе родил, родът на Яков може би би умрял от глад. Самсон пък е бил страшилището на филистимците. Необходим е бил един от който да се страхуват и Божият народ така да има куражът. Самуил, пророк Самуил, е бил спойката, която предпазвала Израел от разпад по време на бурния преход към монархията. Йоан Кръстител подготвя народа в очакването на Месия. Всички тези деца, които се раждат в един по-късен етап в тяхните семейства и се раждат по един чудотворен начин с Божия знак, с Божието благоволение, с Божият отговор за нуждата на дома, всички тези деца са някакси значими личности, така ни представя Библията. Или трябвало е да се родят. Е, ако не са се били родили те, Бог ще си избере друг инструмент. Ние го знаем. Божият план върви напред и ние не го казваме за първи път. Винаги върви напред. Бог е предопределил и е предвидил всичко. Той е предвидил спасението на грешния човек преди човекът още да се греши. И така или иначе Божият план ще върви напред. Но все пак, Когато разглеждаме тези истории, виждаме, че тези деца се раждат с някаква мисия. Раждат се с някаква цел. Сега трябва да отбележим, когато четем тази история, колкото и внимателно да я четем, колкото и задълбочено да я четем, трябва да отбележим, че нищо подобно няма в четвърта книга на Царете, четвърта глава. Нищо подобно. От раждането на това дете разбираме, че не зависи абсолютно нищо. Нищо. Нищо, що се отнася до историята на Израел. Нищо, що се отнася до нещо значимо, нещо важно в историята, в живота на Божият народ, дори и на неговото семейство. Това дете не се издига по никакъв начин като някаква изтъкната фигура за своя народ. То се ражда, помага в земеделието за дома си, така не се казва, или много кратка информация има дадена за неговия живот. Ражда се, израства, отива там на нивата, явно е в помощ. Такъв извод можем да се направим на баща си, на родителите си, за изхранването на дома си, и изведнъж умира. Изведнъж умира. Дори не знаем името му. Дори тук не се споменава името. И затова можем да питаме. Какъв е смисълът на всичко това? Какъв е смисълът? Има много нужди, които така или иначе не са отговорени. Да, има нужди, на които Бог отговаря и отговаря по един свръхестествен начин. Принасяме ситуацията и в наши дни. Всички ние имаме много нужди. Извън нашата църква, Божият народ има много нужди. Ние ги представяме пред Бога. Бог отговаря по един чудесен начин на много от нуждите, които представяме. Някои обаче от нуждите не търпят отговор. Или поне в нашите очи. В нашите очи не е отговора, какъвто ние искаме да видим. Отговорът, какъвто ние очакваме. Защото ние винаги очакваме това, което ние искаме да получим. Понякога обаче отговорът не е по-доброто за нас, това е Божията воля и ние в по-късен етап разбираме. И въпреки това питаме, какъв е смисълът на това чудодейно раждане на това дете? Защо Господ прави това чудо? Защо дава един такъв подарък в един такъв дом? И ако искаме да извадим заключение, ние така или иначе трябва да го извадим, ще кажем, че сме много насърчени от заключението, до което можем евентуално да достигнем, разглеждайки тази история. А то е, че Господ понякога прави подобни подаръци, не само за да се изпълни някаква изкупителна или историческа задача. Бог просто прави подаръци. Той го прави, за да достави радост и да ощастливи с дете една бездетна жена. Да помогне на един обикновен човек, без да има някаква цел, историческа, някаква политическа, социална цел, без да използва това дете като инструмент в своите ръце, просто иска да зарадва едно семейство, просто иска да зарадва една бездетна жена. Или, ако вадим заключение, което да е насърчително и полезно за нас, можем да кажем, понякога нещата са много по-прости, отколкото ние си мислим. Когато мислим за духовните неща, когато мислим за Бога, ние винаги някак си мислим по един мистичен начин за Него, по един сложен начин. И се опитваме някои неща да ги разглеждаме по един сложен начин. И тогава можем да имаме сериозен проблем, когато винаги се опитваме да разглеждаме Библията по един много сложен начин. Да извадим някакви дълбочини, които евентуално ги няма там. Просто Господ понякога по един обикновен начин работи в живота на някой. И нещата могат да изглеждат доста по-прости, отколкото ние предполагаме. А колко пък е хубаво това, че Бог постъпва понякога по този начин. Разбираме от тази история, че Бог се удоволства, Бог изпитва радост да даде дарове, не защото човекът е важен, не защото подаръкът е важен, не защото ние сме важни, защото ние сме ценни, по-ценни от другите, или просто защото Той е такъв Бог. Бог, който иска да покаже милост. И показва милост. Тук в случая нито майката, нито синът имат някакъв забележителен принос за Божието царство. Четейки тази история, нищо не забелязваме. Какво се случва от тук нататък за Божието царство и къде това семейство стои в Божия план за Неговото царство. Това по никакъв начин не можем да го открием. Или Бог помага и на хора, които не използва като инструменти за разширяване на Неговото царство. Обикновено ние очакваме тогава, когато някой е инструмент, Бог винаги да помага на него, защото той е инструмент, защото той ще използва този човек, ще използва всеки един от нас. Бог може обаче да си издига инструменти от каквото желая. Нали, тогава, когато Исус влизаше в Ерусалим и там книжниците, хората, възрастните с опит, говореха на децата или викаха към децата, спрете, или казаха на Исус, кажи им да млъкнат. Той каза, вижте, ако те млъкнат, нали, камъните ще проговорят. Камъните ще извикат или Бог ще си издигне инструменти. На друго място казва, от тия камъни Бог може да издигне Аврамови чада. Кой колко е стойностен, колко е ценен и кой инструмент Бог ще използва, това е в Неговата власт, това е в Неговата воля. Но ние тук достигаме и до един друг извод, че Бог може да даде обилно не с някаква цел, а просто да се наслаждаваме. Може би някой няма да е съгласен да каже, ах, как така? Бог не гледа ние да се удоволстваме, да се наслаждаваме. Бог не иска ние да се наслаждаваме. Бог иска ние да гледаме само към Него. Бог иска ние да изноряваме телата си. Бог иска ние да даваме абсолютно всичко за Него. Как така да се наслаждаваме? Той е свят. Не е за наслаждение. Обаче Бог понякога дава неща, за да се наслаждаваме. И може да търсим текст. Ако някой се съмнява и каже, ама тук не се казва точно това, пък дали в Новия Завет има нещо подобно. Нека да погледнем на 1 Тимотей 6 глава 17 стих. Какво ни казва там апостол Павел? На ония, които имат богатството на този свят, заръча и да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме. Или Бог може да ни даде да се наслаждаваме в Неговото присъствие, от Неговите дарове, от Неговите подаръци, които да бъдат много различни от това, което светът може да ни даде. Или ние не трябва винаги да слагаме знак на равенство върху това, което светът може да ни даде и Бог може да ни даде. Светът предлага своите наслади, ама те имат фатален край и горчиви плодове. Бог обаче може да даде подаръци, на които ние да се наслаждаваме, без да изпитваме чувство на вина за тях. И без да има някаква цел, която Бог да иска ние да му върнем по някакъв начин или да направим нещо за него. Бог не дава всичко изобилно, казва да се наслаждаваме. Може би не сме обръщали внимание именно на тези думи на апостол Павел. И Бог го прави. Той дарява децата си просто за да ги ощастливи със своите дарове. Нека да не забравяме това, а може пък и да си го търсим. Може понякога да си го търсим. Боже, дай ми изобилно. Дай ми и така да се наслаждавам. Ама, нали, не е молитва, която винаги само трябва да отправим и да имаме такова очакване. Можем да си го търсим, не е обаче на всяка цена. Защото пак казвам, Бог знае. Бог знае за всеки един от нас колко може да понесе. Бог знае за всеки един от нас какъв голям подарък може да понесе, без да му навреди на спасението. Без да навреди това за вечността, без да навреди това за Божието царство. Защото не всичко можем да понесем, ако ни се дава преизобилно. Нали, когато ти се дава преизобилно храна, може да приядеш. И тогава ще ти стане зле. И няма да се наслаждаваш. Ще се наслаждаваш до един момент. После ще страдаш. Когато приедеш, особено преди лягане, може да не можеш да спиш спокойно. И трябва да внимаваш. И Бог внимава. Да не ни дава неща. Повече отколкото ние можем да понесем. Той може да ни даде изобилни подаръци, да се наслаждаваме за тях, но Той знае кой от нас и колко ние можем да поемем, можем да понесем. Така че нека да не се сърдим на Бога, за това, че на едни дава повече, а на други дава по-малко. Дава повече, защото могат да го управляват. Дава повече, защото могат правилно да се наслаждават. Ако ние не можем, няма да ни го даде, защото душата ни е ценна в неговите очи. И сега, какво е продължението? До тук много добре. Бог дава подаръци, има радост, има щастие, има изобилие, жената има всичко, едно нещо няма и него го има в ръцете си. Какво обаче е продължението? След радостта от подаръците, идват и сълзите. Както казах в началото, нещата не винаги стоят в възходяща градация, докато отидем в небето. Ще имаме подаръци, може да дойдат и трудни моменти, ще има и сълзи. Нямаме почти никаква информация за живота на това подарено дете. Много накратко. То се ражда, пораства и умира. Проблемите идват за семейството, проблемите идват за майката. Понякога внезапно, понякога постепенно проблемите могат да дойдат в нашия живот. Пак се връщаме на бедната жена в предишната история. Тя е застрашена от това да отнемат синовете. Нали, има дългове, има проблеми и е заплашена от това и да изгуби синовете си, да ги отнемат и да не ги вижда. Защото е бедна. И Бог дава така, че да има достатъчно масло, което да продаде и да оправи живота си. Тук смъртта обаче вече е отнела живота на момчето. Тук нещата някак си стоят по-сложно. Или социалното положение ни предпазва от нещастие. Жената продължава да бъде богата, но е още по-нещастна, отколкото тогава, когато е нямала син. Или Бог дава изобилно, обаче Библията ни казва, Бог може и да отнема. И това е не само на това място, където е казано. Бог дава и Бог взема. Бог дава и Бог отнема. И сега тук е сложният въпрос и сложният елемент. Елементът на нашето мислене и нашето поведение. Какво да си мислим за Бога в подобен случай? Дали Той е несправедлив? Дали Той не е толкова милостив? Дали понякога не иска да увеличи нашата болка? Когато сме огорчени, ние не разбираме в повечето случаи, защо Бог не е съкрушил. Ей, Господи, защо толкова много? Нали, когато ни дава подаръци, ние не казваме защо толкова много. Тогава ги искаме. Казваме, още дай. Нашите очи са ненаситни. Ако нямаш кола и Бог ти подари кола, нали, имаш възможност да имаш кола, в следващия момент ще си мислиш за по-нова или по-добра марка кола. Нали, казва, Господи, сега ми даде това, ама сега ми даде кола, ама сега искам автобус, примерно. После можеш да поискаш самолет. Нашите очи са ненаситни. Давай, Господи, подаръци. Когато Господ отнема, защо не съкрушава? Трудно ни е да разберем. Когато ни дава, казваме, явно съм така разглезено дете в Божиите очи. Бог гледа на мен благосклонно. Ползвам се от Неговата благодат. Когато отнема, защо, Господи, нищо не съм направил? Връщаме се пак на предишната история, там също отбелязахме това. Жената казва, мъжът ми беше ревностен за теб, мъжът ми служеше с риск на това да бъде неудобен в очите на царя, но той ти беше верен, защо ми го отне? Когато Бог взима, питаме, защо не съкрушаваш? И със сигурност в такива моменти ние се чудим и при кого да отидем. Особено когато Бог мълчи. Тази жена обаче тръгва в правилната посока. Тя отива при този, който дава, тя отива при този, който може да вземе, обаче не я напуска надеждата, разбираме, че той пак може да даде, пак може да покаже милост, пак може да се смили. Тя има надежда, тя не рухва, синът ти умира в ръцете й. Тя обаче има някаква надежда. И не само някаква надежда, тя откликва с един вид много силна вяра. Какво прави? Първо отива и слага детето на леглото на Божия човек. Или нещо работи в нейния ум. Тя казва, това е Божия човек. Бог на него дава отговори. Бог чрез него употребява своята сила. Той спи там, явно помазанието е върху това легло. Тя отива и слага детето на леглото. Все пак тя има вяра, че нещо може да се случи. След което става и отива при Елисей. Тоест, чрез него или към него, тя се приближава при Бога, тя отива при Бога, защото тя разбира, че той е инструмент в Божията ръка. Тук има вяра. Вяра. Да се довериш на Божия човек, това означава да се довериш на Бога. Сега трябва да кажем, че Елисей със сигурност няма божествена природа. Но е нещо като официален представител на Бог, виждаме в Божието Слово. И тя го разбира. И къде да отиде? Къде изобщо може да отиде? Отива пак при него. Същото важи и за нас. Със сигурност ние можем да бъдем объркани. Дори можем да кажем, Бог ни обърква понякога или ние се чувстваме объркани от неговите действия. От неговото мълчание или от това, което ни се случва. От обстоятелствата, които ни налитат. И ние често можем да бъдем объркани. И тогава, когато като че ли неговата милост се е оттеглила от нас, тогава се питаме къде да отидем и какво да направим, кое е най-доброто нещо, което можем да направим. И тук тази история, в тази история, тази жена ни дава един добър пример, един добър урок. Какво ни казва тя? Нещо, което е много насърчително и много полезно за нас. От страниците на Божието Слово тя говори на нас и ни казва, преглътнете огромното си огорчение. Ако го имате. И когато го имате. Защото всеки един от нас има моменти в своя живот, в който има огорчение. И тук тя ни казва, преглътнете огромното си огорчение и в нещастието си продължете да се държите здраво за Бога. Продължавайте да го правите. Продължавайте да вярвате. Продължавайте да се надявате, продължавайте да искате, продължавайте да хлопате, продължавайте да търсите. Това прави тя. Самият Исус каза, хлопайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Тя не е чела Новия Завет. Обаче го прави. Прави го. Взима детето, слага го на леглото. Нищо не се случва. Тя не се отчаява. Вика мъжа си, давай ми тук усел, давай ми слуга. Аз отивам, ма къде отиваш, какъв ден е? Не е твоя работа, аз имам вяра. Аз имам увереност. Отива, хваща се за нозете на пророка. Казва, няма да те оставя. Е, това е вяра. По пътя със сигурност идват мисли. Ма детето ти е вече умрял. Къде отиваш? При кого отиваш? Какво търсиш? Минава време, времето минава, тук не става въпрос за минути, тук не става въпрос, че то бере душа. Нали, е критично състояние. То е мъртво. Представяме си, тя не отива с самолет, тя не отива с най-бързата кола, тя отива с едно магаре. Колко бързо може да отиде? Колко бързо може да отиде? Паче тя отива, хваща се и се държи здраво. Ето това е проява на истинска вяра. И тази жена я има. И се държи за нея и не само за човека. Защото пък в развитието на историята Божието Слово ни показва, че човекът, който и да е той, има пък ограничения на възможностите. Много интересно се развива историята. Тя отива със своята силна вяра. Виждаме, че Елисей прави някакви опити да й помогне, обаче тези опити се оказват безуспешни. Той ползва някакви способи, за да окаже помощ. Казва на слугата си, вземи ми тоягата. Отиди, положи тоягата върху лицето му. Бягай напред, бягай преди нас. Не се спирай никъде. Използвай времето. Използвал го, ама нищо не се случва. Възможностите на човека са ограничени. Нищо не се случва. Ударението тук трябва да отбележим в тази история, че не пада върху неговата изобретателност, върху изобретателността на пророка, на човека, а върху пълната му зависимост и упование. Или тук и жената е добрият пример и поведението на Елисей също е добрият пример. Защото от тази история, от Божието Слово, ние разбираме нещо, което е много важно за нас днес. Че силата и властта принадлежат изцяло на Бога. Всеки служител, било то Елисей, било то някой от нас, можем само да се молим за тази сила и за тази власт, и за тази победа. Ето това виждаме тук. Да не гледаме на човека, да не търсим човека. Жената тръгва. Тя тръгва с вяра. Тя тръгва с вяра. Тя знае кой я дал, кой я казал и тя отива пак там. Елисей обаче трябва да приложи своето упование и своята зависимост. И той го прави по един уникален начин. Тук въобще не става въпрос, че той не дава пример за някакво приложение. Примерно приложение. Какво трябва да правим, примерно, ако някой наш близък умре? Нали? Това не е пример за приложение. Че ние трябва да последваме тези действия, този пример. Полагане на специално легло или специален инструмент, жезъл, тояга, осветен предмет или пък да легнем върху близкия си. Това не е принцип, който е залегнат и който мислим, че работи само защото ние ще го повтаряме. Не ни е даден за това. Тук ни е даден един пример на зависимост и на упование. И не се казва, че ние само можем да се молим това, което направи Елисей. За Божията сила и Божията власт. Всички ние и всички Божии служители са с ограничени възможности като хора. Ако Бог реши да използва, той ще използва. Но всички ние сме с ограничени възможности. Дори и тези, на които се възхищаваме най-много. Дори и тези, които някои хора ги търсят и изминават много голямо разстояние, за да бъдат при тях. Те също са с ограничени възможности. Всичко, което имаме и всичко, което получаваме, това са Божиите дарове. Нещо, което Бог ни дава. И никой не може да ни даде това, което Бог може да ни даде. Никой не може да ни даде това, което Христос може да ни даде. И ако се уповаваме на човека, а не на Бога, със сигурност ще останем разочаровани. Това ни казва историята. В един момент има елементи, в които виждаме, че човекът, служителят, също е безсилен. Детето е умряло, леглото не помага. Детето е умряло, тоягата не помага. Детето е умряло и полагането на тяло върху тяло пак в момента не помага. Нали? Той пак слиза, ходи из стаята, моли се. Той не вижда резултат. И в един момент нали, човек може да се почувства безсилен. Обаче той продължава да уповава на Божията сила. И за... когато разчитаме на човека, понякога, дори без да желаем, без да искаме това, трябва да се спомним за Елисей. За Елисей, който прояви голяма мъдрост при справянето с нещастието на жената в този епизод. Има нещо, което е много важно в тази история. Нещо, което самия пророк казва. Забележете какво казва той. Когато се развива толкова бързо ситуацията, той казва: Господ е скрил причината от мен. Господ е скрил причината от мен. Нека отбележим отново, много пъти го казвам. Той не се прави на всезнаещ. Той не се прави на всеможещ. Не винаги е нужно да даваме отговор за всичко. Не винаги е нужно да имаме отговор за всичко. И ако сме от тези, които си мислят, че знаят решението на всеки проблем за своите ближни, то не е лошо да забележим смирението на Елисей тук. Човек, чрез който Бог определено работи. Не преди много време, той е човекът, който казва на вдовицата: отивай и наливай. И всички виждат чудото с маслото. Той има увереност, че Бог работи. Обаче, когато Бог не му казва, той не се прави на герой. Когато Бог му казва, той е уверен. До година, по това време, ти ще държиш син в ръцете си. И той не го казва за своя авторитет, защото не разбираме, че ако това не е Божият глас, след една година това ще стане ясно. И той ще се изложи. И винаги съм казвал, по-добре се изложи преди това да се изложиш, отколкото след това. След това по-боли. Но той не го прави. Когато е уверен, той казва, Бог ми го е казал и аз ти го предавам. Когато обаче тя бяга и се хваща за нозете му, казва, ти какво направи, излъгаме. Аз ти казах, не ми го причинявай. Той казва, ей, Бог е скрил от мен. Трябва да направя нещо. И прави нещо. Обаче казва, Бог е скрил от мен. Случая. Самият Бог решава да извърши още едно чудо. Елисей се чувства недостатъчен. Не знаещ. Или поне не знаещ. Казва, Бог не ми каза, защо се случва така. Защото Бог не е длъжен винаги да ни казва. Ние винаги искаме отговор. Боже, кажи ми, дай ми отговор. Боже, при кого да отида, за да получа отговор? Ами, понякога Бог мълчи. Бог е скрил причината от мен. И не е срамно да го кажеш. Бог е скрил причината. Може да си пророк и да изявяваш Божиите тайни. Може да си с дарба изцеление и да изцеляваш болни. Когато това не се случи, не прехвърляй вината върху човека. Кажеш, ами то тук не се случи, защото той нямаше вяра. Ами то тук не се случи, защото той, нали, не е достатъчен християн. Защото той трябва да се откаже от някой. Склонни сме да го правим. Когато нямаме отговор, веднага проектираме вината върху другия. Тук Елисей ни дава чудесният пример. Не знам. Много е достойно да кажеш не знам. Много е достойно. Е добър пример за нас. Защото Бог е този, който решава да извърши чудото. Той възкресява момчето и отново ударява на майка му. Не знаем защо. Защо се случи? Веднъж да му го подари, после да го вземе и после пак да го подари. Само можем да кажем, благодарим на Бога, Библията ни представя една история с чудесен край. С щастлив край. Защото краят тук е победа над смъртта. Нещо велико. Нещо значимо. Победа над смъртта. Голямо насърчение, което обаче може да ни подведе или понякога дори да ни обърка. В един момент се радваме, когато четем историята, когато дойдат проблемите до нас и с нас не се случат нещата, можем да бъдем объркани. Нали така? Казваме, то се случи тук, пък при мен не се случва. Защо не се случва? Аз съм объркан. Може да имаме въпроси, на които нямаме отговори. Защо днес не се радваме на такива чудеса с нашите близки? Всеки изпитва огромна болка, когато изгуби близък човек. Особено тогава, когато някак си в нашите очи не му е времето да го изгубиш. Изпитваш огромна болка и питаш, защо днес не се радваме на такива чудеса? Защо когато моят близък почина, Бог не го съживи? Защо това даване на живот не е един образец, не е един знак за Божиите хора, не е едно обещание за възкресение на мъртвите днес, на починалите наши близки, на близките на християните? Защо ни е така? Какъв отговор можем да дадем? Можем да отидем, ако нямаме друг отговор, можем да отидем при живота на и делото на Господ Исус Христос. И да кажем, ами по същата причина, поради която повечето мъртви по времето на Исус се останаха в гробовете. Исус беше на тази земя. 100% Бог. Изпълнен с Божията сила. И Той възкресяваше мъртъвци. Имаше силата да възкресява мъртъвци и го правеше. Обаче трябва да кажем нещо и да отбележим нещо. Техният брой не беше голям. Така ли е? Техният брой не беше голям. Исус се смиляваше над мнозина и изцеляваше мнозина. Но Исус не изпразни гробищата по времето на своето земно служение. Можеше ли да го направи? Можеше да го направи. Защо не го направи? Защото не беше настъпил и все още не е настъпил момента на възкресението при второто му пришествие. И затова, когато ние имаме въпроси, е хубаво да четем един текст, който ни дава хубав отговор. Първо Солунци, 4 глава, 13 до 18 стихове. Не желаем, братя, да останете в неизвестност за уния, които умират. Защото това е въпрос на живот и смърт. Защо при едни се случва, при други не се случва? Защо близките не умират и не възкръсват? Не желаем да останете в неизвестност, казва апостолът, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме не чрез Господнето Слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел, при Божия тръба и мъртвите Христа ще възкръснат по-напред. А после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй насърчавайте се един друг с тези думи. И апостолът казва, на него му е открито, че мъртвите така или иначе ще възкръснат. Само че на всички ни им е дошло времето. Те дори ще изприварят тези, които са живи. Ще дойде времето, когато Исус дойде, мъртвите в Христа ще възкръснат. Ще се случи. Тогава ще се изпразнят гробищата. Тогава ще бъде едно славно време. Ние го чакаме. И това е бъдещето. И когато не е дошло времето на Божия план, Бог не го прави. Със сигурност, ако Исус беше изпразнал гробищата и всички мъртви възкръснеха, пак щяха да го разпънат. И мъртвите щяха да го разпънат, които възкресяваш. И те щяха да го разпънат. Защото Бог познава сърцето на човека. И затова той гледа своя план. А неговият план е съвършен. Защо обаче го прави епизодично? Днес, чрез примерите, които са ни дадени, ние имаме уверението, както казва и апостола, насърчавайте се. Ние имаме уверението, че смъртта няма последната дума над нас. Дали сме живи, дали Господ ще ни вземе при себе си или е взял някой при себе си, смъртта няма последната дума над нас, защото Исус я победи на кръста. Това е великото известие. И това е голямото насърчение. От тази история, от всички други истории и в Стария Завет, и в Новия Завет, ние можем да стигнем и стигаме до изключителното заключение, че Израилевият Бог и нашият Бог може да избави народа си дори и от смъртта. Тогава и когато той реши. Но победата вече е извоювана. Дали ще има частични възкресения, това Бог го решава. И той го дава за примери, и за поука за нас, за да знаем, че Той е победителят, за да сме уверени, че Той е победителят. Не го прави по прищявката на всеки един от нас. Защото Той знае най-добре кога да го направи и с кого да го направи. Знае най-добре кой ще устои и как ще устои. Знае най-добре времето на нашия живот и времето на нашият край. Нека да му се доверим. Защото това е прекрасно. Той може да ни даде и ни дава незаслужени подаръци, за да се радваме и за да се удоволстваме, без да изисква нищо в замяна. Прави го със всеки един от нас, ако ние се огледаме в живота си. И ще продължава да го прави. Да, може да допусне изпитание. Да, може да допусне огорчение. Да, може да допусне трудности, раздяли. Но дори в тях Той е с нас. Той е с нас. И ако възложим упованието си на Него, Той ще направи най-доброто за нас според Своята съвършена воля. Нищо и никой няма власт над нас, ако ние сме в Неговите ръце. Защото това са ръцете на победителят, победителят дори и на смъртта. Господ да ни благослови. Да се държим за тези ръце. Да се отпуснем в тези ръце. И ако някой се съмнява и не го прави, нека да насочим вниманието си към примерите. Една жена, която дори не знаем името, тя го направи и даде пример за нас. Хвана се за Бога. Държа се за Бога. Беше в Неговите ръце. Ръцете на победителя, победител дори и над смъртта в нейния живот. Той е победителят над смъртта и в нашия живот. И ако не сме се възползвали, нека да го направим. Да търсим тези ръце. Да търсим тази победа. Да търсим този победител, който може да ни избави. И от скърбите, и от огорчението, и от болестите, и от неприятностите, от трудностите, от войните, дори от смъртта. Защото Той е победи. Да бъде възвеличено Неговото име. Боже, ние Ти благодарим. Защото отново си припомняме за тази победа. Победата на Господ на смъртта. Никога смъртта не е имала власт над Тебе, Боже. И Ти имаше чудесният план да внесеш тази победа като триумф. Ние пък имаме чудесната привилегия да се държим за нозете на този, който победи. Помогни ни да го направим. Най-вече тогава, когато ни е трудно. Когато получаваме подаръци, ние се радваме. Сърцата ни са отпуснати. Сърцата ни са радостни. Животът ни върви добре. Но когато ни е трудно, Боже, помагай ни да имаме същото доверие, да имаме същата вяра, да се държим за същите нозе и същите ръце, ръцете и нозете на победителя. Да се държим за Твоето Слово, което ни дава надежда и насърчение за това, че Ти си същият и ще откликнеш с милост, доброта и справедливост според Твоята съвършена воля за нас.